mga kasama nyo para rin sa Pinoy Gaming, si David Zieno, ako po yun, si Sir David. At ang nandito mga kasama ko, si Ginoong Sale.
Hello, Pinoy Gamers. Tulit si Sale. Matapos ang tatlong episode natin ng video podcast, nandito naman tayo ngayon para magsimula ng audio podcasting.
Kasi ayaw nyo magbasa eh.
Yan, nanood naman sila nung nakaraan.
Nanood ba sila? Oh, salamat sa pagpapanood pala.
Pagkakataon naman para makinig naman kayo habang naglalaro ng inyong paboritong laro.
Okay, may bago tayong member sa Pinoy Gaming ngayon. Marami siyang pangalan, pero tatawagin na lang natin siya sa pangalang Johan. Johan, introduce yourself.
Hello, I'm John Michael M. Sales. Mas kilala sa pangalan Johan. Iba na kilala sa akin sa name ko na Neo Johan. Mostly active ako sa mga community forums like Tipid PC. And hello sa mga Pinoy gamers dyan.
Yun, simulan na natin. Bakbakan. Simulan natin sa news. Ano bang meron ngayon bago? Kakatapos lang ng E3 2 weeks ago. Ano ba yung E3? Electronic Entertainment Expo?
Yan yung introduction o parang exposition ng mga bagong games.
Oo, nalalabas either end of this year or early next year. Anong best sa E3 na nakita mo?
Isa sa mga pinakamatunog na narinig ko sa E3, hindi ako particular din sa mga game, pero yung mga ginagamit nating panglaro, tulad ng PS Vita, ng PlayStation o ng Sony.
Ano pala yung PS Vita? Parang ano eh? Parang biskuit.
Parang
biskuit.
Ewan ko ba nung narinig ko, medyo natawa-tawa ako, pero so far, yung rumor nung nakaraang taon na i-release ng Sony PlayStation na PSP, yung successor ng PSP 2, ito na nga yung PSP Vita.
Anong bago sa PSP Vita na wala sa PSP 2?
Siyempre, bago lahat ng internal niyan.
Ang balita ko, meron daw trackpad sa likod.
Yeah, may touchpad siya. So, hindi lang siya katulad ng gamit nating iPad o mga touch phone na yung tinatouch natin yung screen niya. Yung PS Vita, pati yung likod niya, kasama natin sa touch sa paglalaro. Ngayon, kung paano siya ini-implement at paano mo siya gagamitin sa game, yan ang isang malaking tanong.
Pinapanood ko yung mga preview nila, medyo weird kasi parang tinutusok mo sa likod tapos babaon yung daliri mo lalabas doon sa screen.
O para siguro yung touch screen sa likod na yun para dun sa mga gamer na ayaw na ayaw marurumihan yung kanilang screen.
Okay. Bumili na lang kayo ng screen protector.
Minsan na pati sa screen protector ayaw rin marumihan.
Ito yung big question dyan sa bagong paglabas ng PSP Vita na yan. Kailan ba ito available? Available na ba ito sa market?
As of now, hindi pa siya available. Ang expected release niya itong end of this year. So, anytime siguro November, September, yan.
And meron na ba silang estimated na price?
Yan, ang masakit.
Around $300 yata.
So, ang
Nintendo 3DS kasi nasa $250. Eh. So, nagtaas lang sila ng $50, around $300. So, kung co-convert natin sa pesa yan,
$12,600.
Yeah, $13,000.
Plus tax, plus kung ano-ano.
Pagdating
dito, 15 na yan.
15. Eh, syempre, kung gusto mong maun at bibirin mo siya sa Green Hills, ayaw mo umasa ka na nasa $25,000.
Okay, okay.
Pero hindi lang yan, di ba, ang bagong gaming platform? Meron pang isa.
Oh, meron pang labas na bago, yung Wii U.
Wii U.
Yung susunod sa Wii.
Ang successful naman ng Wii, sabi nga ng Nintendo, pagkakataon na para maglabas sila ng isang high-definition gaming console na kaya nilang isabay sa quality ng PS3 saka ng Xbox 360.
So, hindi na to graphics ng PS2?
Ay, hindi na siya graphics ng Game & Watch.
Ah, okay. pwede. Ang sabi nila, maganda daw talaga controller dito. Anong meron sa bagong controller?
Okay, ang controller ngayon ng Wii U is screen na siya eh, para nang may hawak ang iPad na 7-inch screen. So, bukod dun sa nakikita mo dun sa television, kung ano nilalaro yung mga player, meron kang sariling screen na hawak mo na exclusive para sa'yo na hindi makikita ng mga kalaro mo. Sabihin natin, kunyari, naglalaro kayo ng hide and seek. Siyempre, paano ka naman makakapagtago kung nakikita rin ng mga kalaro mo sa screen yung location mo? So, dun sa hide and seek game, meron kang sariling screen na hawak mo na pwede mong iharap lang sa'yo, itago mo sa paningin ng mga kalaro mo, at saka ka magtago. Kaya, maraming possibility, maraming bagong possibility sa game. Depende na sa kung paano i-implement yan ng mga developer. Yan ang tayong ibigay ngayon ng Wii U.
Ang tanong dyan, may estimated price na ba ang Wii U?
Most likely, magkano ba nilabas ng Wii yung unang version? Yung ng Nintendo yung unang version ng Wii nila. Around
250? 250, ganun. Baka ganun din.
Most likely. So,
parang presyo ng handheld, mura lang din siya.
Ito ah, according sa Nintendo, sa bawat package ng Wii U, iisa lang ang mayroong controller ng, isa lang ang screen controller sa package. So, ginawa nila yon para ma-minimize yung cost ng unit. Ini-encourage din nila yung mga developer na i-design yung game nila na may iisa lamang na screen controller.
Pero pwedeng damihan.
Pwedeng damihan. Depende ngayon sa developer kung pwede niyang i-implement yon.
Para kayo nag-game and watch din sa bahay. Uh-oh. Lima kayo naglalaro. Pwede.
Pero sa ngayon, pinipilit ng Wii na ng Nintendo na mapababa pa rin ang presyo ng console nila. At expected din na release nito sa 2012 pa. So mauna pang lumabas ang PSP Vita.
Kailan ba yung PSP Vita?
Wala akong ganong alam na target nila. Pero as para sa console, itong katapusan ng taon.
Okay. Anong mas bibilin mo? Yung Vita o yung Wii U?
Tama na ako sa gaming watch. Wala akong pera pambili ng mga ganyan.
So, yung mga ano natin, mga nakikinig dyan na medyo may pera naman, donate kayo dito para ma-review naman namin.
Narinig kami ng Wii, ng Nintendo.
Nintendo, kung narinig mo kami, we accept donations.
Alam niyo ba na minsan yung pagkakataon ng Nintendo ay nagbibigay ng mga libreng game console nila? Kanino? Like for example, dito sa Australia, something yan, may isang bata na sumulat din sa manager ng Nintendo sa Australia. So, may project ito sa eskwelahan. Tapos, pinagawa sila ng essay na sumulat sa isang gaming company about their product. Itong bata, nagsulat siya din. Nag-request siya ng isang gaming console, 3DS, na basa ng management ng Nintendo Australia, pinadalhan siya.
Dahil sumulat na siya ng letter?
May pang pagkakataon talaga na bibigyan.
Johan, sulat tayo. Sabihin din natin si Jante rin tayo. Okay, punta na naman tayo sa game sa E3. Ano ba yung mga game sa E3 na nagustuhan niyo?
Oo, nakita ko yung trailer ng bagong Assassin's Creed.
So, maganda ba?
Hindi ko ma-describe pero exciting yung next episode kasi hindi mo mawari kung ano mangyari kay Ezio
Kung nasusundan niyo yung Assassin's Creed, yung kwento niya, pangalan mo si Desmond. Medyo nasa future ka na ngayon. So, umuupo ka sa upuan para makabalik sa past at makita yung mga memories ng ancestors mo.
Yes.
Yan. So, ngayon, ang current ancestor niyan, dinaanan niya si Altair. Tapos ngayon, si Ezio. So, yun yung susundan na sa mga bagong games recently. Ako naman, ang nagustuhan ko ang Battlefield 3. Kasi, shooter fan ako nag-Modern Warfare ako, nag-Call of Duty ako. Kayong mga nag-Counter-Strike na mag-upgrade na kayo. ang Battlefield 3, ang anong bago sa Battlefield 3? Destructible environments. May physics na yon. Hindi yung tipong pag sasabog yung bahay, sasabog lang yung bahay. Dito, pag tinamaan mo ng kanyon sa gilid yung bahay, titilapon yung mga parts niya sa kabilang gilid.
May mga mawawasak na object.
May two types of destruction, sabi ng developer, which is EA in cooperation with DICE. So, ang two types of destruction, yung minor destruction, yung tipong pag nakatago ka sa likod ng pader, patutumbahin yung pader.
Or wawawakan.
at mayroong ding major destruction, Yung tipong guguho ang isang buong building.
Okay.
So, lahat possible doon. So, kaya pag parating nagka-camp yung mga kalaban mo, pwede mo pasabugin yung building.
Pasabugin na yung building.
Oo. Para ano, tapos agad.
Okay, David. Ang tagal na natin napapakinggan yung physics, yung mga destructible object, destructible environment. Mm. Anong klaseng hardware ba yung kailangan ko para makita ko yung mga ganyang effect?
Dalawa lang. PlayStation 3 at Xbox 360.
Sa PC meron.
Sa PC meron. Ang minimum nila is dual core. Tapos at least 250 series na GTX or 300 series na ano na Radeon na video card.
Mm-hmm.
So kung meron na kayo niyan,
yung physics technology nito hindi ito yung exclusive lang din sa
Nvidia.
Yeah,
hindi. Ito ang physics nila is directly calculated by both CPU and GPU.
Mm-hmm.
Pero hindi siya exclusive to Nvidia, which is yung PSX. Tapos hindi rin siya Havok engine. So sarili nila to, bagong-bago. Ang engine na ginagamit ng Battlefield is Frostbite engine na ginamit nila sa Battlefield Bad Company 1, Bad Company 2. Pero ito, Frostbite 2 na ito. So, pinakabago nila.
Mm-hmm.
Ang release ng Battlefield, Battlefield, ang layo-layo niya sa sa Modern Warfare. Pag Modern Warfare, pwede ko mag-Rambo, tumatakbo sa kita ng daan.
Hindi ba Counter-Strike
yun? Hindi Counter-Strike. Pwede rin. Kasi may meron naman tumatalon habang nagsasnipe eh.
Exclusive sa Counter-Strike.
Yun. Sa naman, sa Battlefield, hindi ka pwede tumatakbo sa kita ng daan, sumisigaw at nagbabaril. Kasi sigurado yung deadbolt ka nun. It's mas tactical yung gameplay niya.
Mm-hmm.
So pag naglalaban kayo, dapat you fight as a team. Mm-hmm. May several classes, may medic, may reconnaissance, may yung reconnaissance, yun yung sniper. Pero ang trabaho mo, hindi umupo sa isang corner at bumaril ng mga tao sa isang buong game. Dapat magsuspot ka kung saan yung mga kalaban.
Kukul mo yung kalaban.
Kukul mo
yung... Kapag sinabing reconnaissance, ikaw yung kapag tatawagin ng mga kasama mo?
Oo. Ikaw yung tatawag kung saan yung kalaban. Tapos ikaw yung magtatawag kung saan papunta yung artillery strike, yung mga ganun. So hindi parang ka camper. Parang scout. Hindi ka camper. Ang medic naman, syempre, taga-gamot. Taga-revive ng mga taong bumagsak. Yung ganun. Tapos ang mga medic, may dala silang light machine guns. Pag-suporta talaga sila.
Mm-hmm.
Ang assault naman, ito yung tagabigay ng bala. Ito yung may dalang assault rifle, M16, M14, ganun. At ang paborito ko, meron din engineers. Diba, engineers, yun yung sasakay ng tanke, sasakay ng helicopter, sasakay ng aeroplano, papalipad. Pag nasira, lalanding, re-repair mo. Tapos all around ka kasi meron kang anti-tank, meron kang submachine gun yung weapon mo. So, it's very tactical. Kung gusto nyo mag-break muna sa kakatalon at kakasnipe, gusto mo ng tactical gameplay, gusto mo ng sabihin natin, ang central ng gameplay is teamwork.
Mm-hmm.
I-try nyo yung Battlefield. Lalabas ngayong October 28. Kaya excited na ako,
naiipon ako. David, nabanggit mo na third version na ng Battlefield yan.
Mm-hmm.
Ano yung significant changes o mga improvement niya over dun sa mga previous versions?
Okay. Good question yan. Kasi ang yung dating Battlefield, yung Battlefield 2, modern din siya, pero ang engine niya hindi pa destructible. Kasi ni-release ito mga early 2000s pa. So sobrang vast improvement. Pangalawa, the physics. So noon pag may sumabog na sasakyan, yung sasakyan sasabog lang diyan sa area. Dito, pag tumatakbo yung sasakyan, habang sumabog, tatakbo pa rin yun. Hindi matigil. So, mas realistic yung physics, mas realistic yung destruction, tapos mas realistic yung bullet impact, tsaka yung mga special effects. Like, for example, pag may granada na sumabog sa lupa, sa Battlefield 2, yung lupa will look the same.
Mm-hmm.
May charring lang. Dito, babaon yung lupa.
So, crater.
May crater na rin. So, medyo ultra realistic siya. Tapos the gameplay is much more tactical. So, hindi ka pwedeng maging Rambo dito. Kasi yung Rambo ka, yung score mo zero talaga. Tsaka medyo maraming kalokohan na nangyayari. Yung mga pilotong tumatalon sa helicopter tapos iniiwan yung buong team.
Yung mga kalokoy din pala naglalaro.
Oo! Oh, kaya pag ano, pag bobo yung team mo, hindi talaga kayo mananalo.
Okay, so much more on a teamwork siya.
Oh, teamwork. Tapos, may bagong in-announce na game din sa E3. Actually, matagal na hinihintay na na itong mga fans yung Hitman.
Duknukin.
Lalabas pa ba yun?
Actually, lumabas na. Lumabas na. Pero,
kaya lang, sabi ng mga reviewers, sana hindi na lumabas.
Kasi ano eh, napakatagal lang inantay, tapos yun pa rin.
Parang wala ilang years yun? 8 years?
Naalala ko, elementary pa ako, nilalaro ko na yun.
Sige, ang Hitman Absolution, medyo upgraded na rin yung engine. Kung konti pa yung details na nilabas eh, may mga previous days sila. Kung gusto nyo, tingnan nyo sa YouTube. Hitman Absolution. Medyo gusto ko na laruin agad for 2012 pa lalabas eh.
Napakatagal yan. Pag-ipunan natin yan.
Battlefield muna.
Okay, yung napag-uusapan yung pag-ipunan, magkano ba dapat ipunan ko para sa Battlefield? Maliban sa 100 pesos din sa mga ano bangketa.
Bangketa. Huwag naman ganyan. Hindi kami nagpo-promote ng privacy ah. Piracy. So ang Battlefield 3 usually kasi nang last time bumili ako ng Battlefield na game, 1,337 lang.
Sa data bits.
Oh, sa data bits. Kasi usually 1,900 yung mga premium games eh. Pero since E3 ang nag-distribute, medyo lower price sila. Okay. So 1,337 or 1,339.
So sa halagang 1,300 makakapaglaro ka na ng online.
Yes, online na yun.
Online to.
Kasi wala na siya, hindi niya na supported ng LAN games.
Oh, wala nang LAN games.
So kung gusto mo may makakalarong ibang player,
Pwede ka pa rin pwede pa rin kayo magpatako ng LAN server. Pero hindi kayo pwede mag-interconnect na kayo lang through LAN.
Okay. So dadaan pa rin sa online.
Oh, gagawa pa rin kayo ng server ninyo. So, 'yun. October 28, abangan ninyo Battlefield 3. Sana magkita-kita tayo doon kasi gusto ko pa sabugin yung outfit niyo.
Okay. How about sa nasabi ni Jericho? Yung price. Tinanong niya siya yung price. How about dun sa hardware?
Sa hardware. Actually, nasabi ko na kanina, ang minimum is for to duo na at least 2 gigahertz para mabilis ng konti. Memory is minimum 4. 4, oo. Tapos, sa video card, at least GTX 200 series for NVIDIA and for Radeon, at least 3000 series.
Magkano yung mga
video card kaya 200
series?
200 series, mura na lang. 6,000 pesos na lang.
Asus, Ginoo.
Nagbumaba na yung mga presyo eh.
Akala ko nakamura na ako sa game eh. Mapapamura pala ako sa presyo ng...
Tsaka yung 200 series ngayon, hindi na aakit na ng 10,000. Kahit nga yung 9600
GB. Kasi yung na bagong labas ngayon ng NVIDIA na 400 series at na... ATI na 400 din. Series. Ay, hindi. Kung bago nilang labas din ang ano. Ay, 6,000 series.
6,000 series.
May mga hindi tumataas ng 10 yung major mid-range level. Pero kung gusto mo nung top of the line, nasa mga 20.
20? Ay, syempre.
Overkill
na yun. Okay, isa pang medyo controversial na game na lumabas sa E3 is yung bagong Lara Croft, yung bagong Tomb Raider. Ito naman, di ba, kung hindi nyo pa kilala kung sino si Lara Croft at gamer kayo, mahiya naman kayo. Patagal na si Lara Croft.
Kasabayan yata ni Indiana Jones.
Oo nga eh. So, yung ang Lara Croft na bagong game na lalabas ngayon, produced by Eidos, ay prequel. Hindi pa dito sobrang badass siya, no? Si Lara Croft.
Hindi pa siya
Angelina Jolie dito.
Neneng pa siya.
Kakaano lang niya, kakasimula pa lang niya bilang isang Tomb Raider. Okay. So iba yung feel, iba yung hindi siya yung tipong may dalawang M16 na nagbo-backflip sa building habang binabaril yung buong team mo. Yun, wala pa siyang ganun. Ito is much more adventure-like, medyo strategic. Isipin mo, para siyang maraming puzzle games. More puzzle games than this, there is action. So, kung nalaro nyo ang Uncharted, parang mas ganun siya kaysa sa ano, sa old Lara Croft game. So, yun, wala pa silang sinasabing release date, coming soon pa lang, pero sa nakita namin sa E3, medyo maganda na yung graphics, mas updated. Ayoko nga lang dun sa voice acting, kasi parang porno, ang pangit. Yun, sige. That's all. May idadagdag po ba tayo sa bagong ano news sa E3?
Meron din akong ano, gustong idagdag kasi past few days may dinownload ako na game na actually na-feature din siya sa E3. It's the World of Tanks. No? World of Tanks is a MMO game na from the title itself, you will play as a tank. So, ito talaga, tanke.
So, hindi ka driver, tanke ka talaga?
Tanke ka talaga. Tapos, yung mga tanke dito is nag-start siya from 30s, 1930s up to 50s. So, hindi naman, hindi naman. So, dito, iba-iba yung vehicle na magagamit mo from American, Germany, sa Soviet Union. Then, ang nakakatawa sa kanya, pwede kang maging yung Panzer tank. Kasi ako mahilig ako sa sa mga World War II movies . So gusto ko yung feeling nung nandun ka sa World War II scenario tapos ikaw yung tank. Tapos ikaw rin yung meron, pwede ka rin maging tank, destroyer or artillery. Ang nakakatawa sa game na to, na-release lang siya nung April 12. Yung official release niya pero nag-beta test na to noong 2010. At ang isa sa mga breakthrough niya is nung palang January 23, nag-set na siya ng world record sa Guinness.
Ano yung world record yun?
Nag-fall siya sa under ng category na most players online simultaneously on one server.
Ilang tao?
91,000 lang naman halos.
91 na tanke.
91 na tanke yun. Naglalaban sa isang server.
Yung natatandaan ko nun, yung Ragnarok, bumilang lang ng 15,000 . Hindi na makagalaw yung mga player. Tapos yun, 91,000.
Oh, siyempre, iba naman to . So, yung server na yun, nasa Russia.
Hindi ba sila nag-log?
hindi ko alam . Kasi hindi ako online. Kailan ko lang siya nalaro. Actually, nung first time kong laruin, medyo, hindi ko siya ganun kagamay kasi yung tutorial niya, aspect niya. Unlike sa mga ibang game, di ba? Talagang merong bago ka mag-start, may tutorial talaga bago ka pumunta sa real world. Ito yung pwede kang agad pumasok sa real world scenario, yung mag-enter battle ka. Pero pwede ka rin mag-enter training, pero battle type pa rin siya. So, ang nakakayamot lang is nagkailangan mo pong mag-queue on a certain game. So para tong kung siguro sa atin madalas yung mga nalalaro sa atin ng mga first person shooter, mga Special Force, Operation 7. So parang ganito to pero tanke ka nga lang. So nag-queue ka pa rin. So I think sa kung mag-start ka kailangan malaman mo talaga yung tutorial niya paano i-maneuver yung tanke.
So medyo mahirap.
Oh, kasi may may projectile . Hindi siya yung shooter lang na diretso yung shot . Pero nakakatawa siya, nakaka-enjoy kasi yung environment. So, pero tingin ko medyo mataas din yung niya yung specs na kailangan ng PC mo kasi
may detalye na ba sila kung specs minimum?
I'm not sure . Check natin yung website.
Ayun,
kailangan ang OS natin ay XP. Pwede pa rin sa XP, Vista, tapos Windows 7.
Grabe, at may Windows ang 2000 pa sa OS .
Balay mo, may magamit pa. Tapos,
yun yung mga nasa opisina.
server kasi yun .
Nag-i-sneak sa opisina maglaro.
Ang CPU niya is 2.2 GHz. 1 gig, 1.5 gig for XP, 2 gig for Vista and 7. Video card niya kailangan GeForce 6600 GT.
6000 series.
Oo, tapos kailangan 256 ang RAM. Sa ATI naman, X800.
At least mura na yung mga video card niyan, no? Ibinibala yung 2500
yun. At nakakatawa sa kanya, direct text time pa rin siya.
Ah, okay.
So, medyo mababa
pa. Pero mababa pa.
Ang hard disk niya is, requirements niya is 3.5, so isang DVD.
Pero lang. Yung gameplay niya is okay, graphics quality, okay?
Ah, okay naman. Na-try ko siya. Pero hindi ko na siya ulililaro.
Para sa mga gusto maglaro, makatingin yung World of Tanks, saan sila pwede pumunta?
Type nyo lang, i-google nyo lang World of Tanks, tapos lalabas na worldoftanks.net, I think, or .com.
Wargaming.net.
Hindi, yun yung developer.
Yun yung developer.
World of Tanks, ito lang ha. .com.
Worldoftanks.com.
Tapos okay. Re-register lang sila, then they can download. Meron torrent. File din siya, meron din direct download.
Okay. Maraming salamat, Johan.
Okay.
So, pupunta muna tayo sa tech news natin ngayon, sa ating tech news segment. Hindi magtagal, maglalagay na rin tayo yung mga bumper sounds dito sa ating podcast para malaman natin na nagbago na yung section. Kasi ngayon, announce ko lang
segments.
Pupunta na kayo kay Jericho sa kanyang news sa tech world. Jericho.
David, alam ko nakabili ka na naman ng bago mong cellphone eh.
Hindi ako, yung asawa ko.
Pero kahit paano, dahil asawa mo siya, isa na lang kayo. Nakabili ka na rin. Alam ba David, hanggang ngayon, 80% ng market natin ng may mga hawak ng cellphone dito sa Pilipinas ay Nokia pa rin.
Oh, para sa akin, 800 pa rin.
Nokia.
Ilang taon na yan?
1 year pa lang naman tapos nabili ko sa ito. Pero actually, nasa market pa siya ng 10,000
na lang. May kamahalan pa rin, no? Pero ganun nga, dito sa Pilipinas, kung mapapansin nyo, halos lahat ng may cellphone dito ang gamit Nokia. Mapa-dump phone yan, mapa-touch phone, smartphone, kung gano'n man kamura at kamahal, karaniwan pa rin natin makikita dyan Nokia. Kung meron mang mangilan-ngilan na dumb phone o feature phone, Cherry Mobile, MyPhone,
Tork.
Tork. Ano, bihira ko nakakita ng Tork.
Okay, marami siya ngayon. Yung nalala na yung parang calculator.
Cherry Mobile na nila tayo. P5. Yun nga, this, ngayon, 80% ng market, hawak pa rin ng Nokia. Pero, kung titingnan mo yung market ng Nokia ngayon, pababa eh. Kasi, kung sa feature phone, sa mga cellphone na nasa range ng 1,000 to 5,000, pumapasok na dyan si Samsung saka si Sony Ericsson. Kailan lang, gano'ng kabilis ang paglago ni Samsung. Napansin ko dito sa SM Annex, napadaan ako minsan eh. Dati, yung tindahan ni Samsung dyan, sa fourth floor. Maliit lang eh. Isang maliit na tindahan eh. Pero ngayon, may malaki na silang service center. Punta ka sa service center ng Nokia Care, wala nang tao. So, dun palang makikita mo na yung market share niya pababa eh. So, dito nga, dun sa
dagdag ko lang, yung Nokia store na nasa Bonifacio High Street, inaamag ba?
Inaamag.
Wala masyadong tao talaga. Hindi ko alam bakit.
So, yun nga David, despite na merong 80% ng market ang Nokia dito, yung penetration niya bumababa na. Yung mga karaniwang bumibili ng mga high-end phone na nasa range ng 15,000 to 30,000, makakausap mo mga tao niyan, hindi na Nokia yung nahanap eh. Ako, nakailang phone ako from the past 2 years, pero never ako nakahawak ng Nokia na nag-range na 15,000 pataas. Una kong nabili, nagsimula ako, Sony Ericsson. Yun yung Ericsson 585. Then, nag-switch ako sa Galaxy 5 ng Samsung. Ngayon, HTC hawak ko. Dun sa buying decision ko, never kong na-consider ang Nokia.
Bakit naman?
Kasi, tingnan mo kung anong portfolio ng Nokia ngayon. Screen nila, resistive. Diba, meron kang 5810. 5800. Magkano yan? 10,000. Ang screen niya, resistive. Ano ibig sabihin ng resistive ang screen? Yun yung ginagamitan mo pa ng stylus. Yun yung walang multi-touch. Yun yung ang hirap-hirap mong pinapagana yung scrolling. Unlike ng Samsung Galaxy 5 ngayon, magkano lang? 7,500. David, magkano yung bili mo sa LG P350?
Sale naman yun, pero 7,000 lang.
7,000. Magkano ang LG P500? Nasa 9,000. Hmm. So, kung nasa 10,000 pa rin yung very old technology ng Nokia, ano bibilin mo?
Siyempre, yung mas bago na.
Oo, siyempre bago ka.
Android ba yung OS mo?
Android ang OS. Ngayon, ano ba ang Android? Ang Android, napakarami ng possibility. Napaka modern OS siya. Marami kang magagawa. Marami kang additional functionality na pwede mong ilagay sa phone mo.
So, anong advice mo sa mga tao kung bibili ng Nokia?
Nokia, kung bibili kayo ng Nokia, meron lamang tatlong handset ang pwede niyong pagpilian sa ngayon. Nokia C7, Nokia N8, at Nokia E7. Nokia C7 yung siguro pinakamababa nilang presyo, nasa 15,000 na lang.
Ilang pinakamababa?
15,000.
Okay.
Okay, bakit ko nasabing pwede niyo siyang i-consider kung Nokia pa rin ang gusto ninyong bilhin? Kasi ang Nokia C7, ang gamit niyang OS is Symbian 3. Ang Symbian 3, ang latest and most modern OS ng Nokia sa ngayon. Then at the same time, ang Nokia Symbian 3 OS upgradable to Symbian Ana.
Symbian pa rin.
Symbian pa rin. Pero yung feature niya, halos comparable na rin sa mga makabagong cellphone ngayon. Then, kung medyo may budget ka pa, nariyan ang Nokia N8. N8 is around 18,000 to 20,000. Ang isang napakaganda sa N8 at talagang ang lahat saludo sa feature ng N8 is yung kanyang camera.
Bakit?
So far, ang N8 ang may pinakamagandang camera phone sa lahat. Tinalo niya ang camera phone ng iPhone 4. Walang-wala yung basa. Sa 12 megapixel na camera plus yung Carl Zeiss na optic sa flash, panalong-panalo ka. Parang doon pa lang sa 20,000, bumili ka na ng isang napakagandang point-and-shoot camera.
Bibili na lang ang camera?
Pwede, pero ang camera mo ba merong cellphone?
Bumili ako ng maliit na cellphone. 3310.
Dalawa hawak mo. At para naman doon sa mga businessman, nariyan ang Nokia E7.
Yung ano, yung may QWERTY keyboard.
Yeah, yung may QWERTY.
How much to?
Around 23,000.
Okay. Aray ko po.
Pero hindi ko titingnan mo dahil pabagsak ang market ng Nokia, yung price nila nagiging aggressive. Kung siguro Nokia pa rin ang leader sa ngayon worldwide, siguro yung Nokia E7 is around 30,000.
So, mura na yun.
Mura na yun. Pero dahil bumababa, nanatakot sila sa market nila, bumaba ng 23,000. Ano ba meron ng E7? 4-inch AMOLED screen. Plus, anodized aluminum unibody case. Ganyan. Then, anong future ng Nokia ngayon? Okay.
Para si Microsoft?
Para sa future ng Nokia, nakipag-partnership siya kay Microsoft. Symbian is almost dead. Ganyan. Bumili man kayo ng C7, N8, or ng E7, okay lang yan kasi at least supported pa kayo siguro hanggang next year. Pero ang future ng Nokia, kung kaya mo pang maghintay itong katapusan ng taon around September, October, November, pinakasigurado, lalabas yung mga bagong smartphone ng Nokia which is powered na ng Microsoft Windows Phone 7.
Okay. Maraming salamat, Jericho, sa update sa Nokia. Kaya kayo mga nagno-Nokia pa rin dyan, hintayin nyo yung partnership nila with Microsoft or bilhin mo na kayo sa Ericsson. Or maganda rin Samsung, maganda rin LG. Peace tayo, Nokia. Ako nakikinig mga Nokia dito sa Pilipinas. Peace tayo.
Padala kayo ng Nokia phone para
ma-review. Oo, para ma-review namin. Pag nagpadala kayo, review. Friends.
Ang alam ko, may dalawang bagong labas na phone ngayon ng Nokia sa market eh.
Ano yung mga yun?
Hanapin ko lang ah. Yun. Nokia X7 saka Nokia E6.
Parang spaceship.
Nokia X7 is the first Symbian Ana device ng Nokia.
Mm. So Symbian pa rin pala talaga sila.
Symbian pa rin. Ay. Hanggang hindi lumalabas yung hanggang hindi dumarating yung November, wala tayong inaasahang bagong OS para sa
Okay. Kahit best friends na si Nokia at si Microsoft. Matagal pa rin pala, matagal pa rin. Hintayin niyo lang muna, muna kayo bumili. Kasi ano naman eh, ang Nokia naman, may tiwala naman tayo sa hardware ng Nokia. Kasi ang Nokia hardware has proven to be very, very tough.
Subukan na natin.
Demo. May Nokia kasi si Johan eh, kaya bato natin to, tingnan natin ano mangyari.
Wala po mali.
Okay, maraming salamat, Jericho. Pupunta muna tayo sa ating ano, real-life news section. Siyempre, wala pa rin tayong bumper. So, music na lang. Okay, Johan, anong mga updates natin ngayon?
So, right now, meron tayong nagaganap na sama ng panahon. Hindi. Meron tayong Tipid PC Tech Market ngayong 2011 o the Tipid PC Tech Market 2011. Nag-start na siya noong June 15 and up to August 15 to. So, two months to. Ito makikita natin sa Eton Cyber Park Pod Elite Building 1 sa may EDSA corner Ortigas Avenue, Quezon City. So, ano lang to, tapat lang ng Robinson Galleria. Malapit sa POEA, tama? Mm-hmm. So, kung galing kayo ng sa, ano, basta any MRT station, baba lang kayo sa may Ortigas Center. So, tapos makikita nyo na yun sa kabilang street lang.
Anong makikita namin dun sa, ano?
Makikita natin do is iba't ibang mga tech products, iba't ibang mga manufacturers, mga retailers, no? Andiyan yung Softbox Solutions, Maxell Computers, Two-Rated PC, PC Netmiles, at marami pang iba. So, 2 months to. So, anong date ba ngayon? 16?
Nasa na tayo. Nasa
19. So, matagal-tagal pa. So, kung wala kayong gagawin, lalo na ngayon, walang pasok, no? So, just drop by sa CyberPod. So, kahit mag-window shopping kayo doon, at nakakatuwa doon, napakarami nilang mga promotions. Actually nga, mayroong isa, yung PCNet Miles, bumili ka lang ng product sa kanila na mag-worth ng 1,000 pesos. Mm-hmm. Magkakaroon ka ng isang raffle ticket to win a gaming rig. So, yung gaming rig na yun, eh, Athlon, kung hindi ako nagkakamali, Athlon X4.
Mm-hmm.
Yung rig na yon, tapos meron na siyang 4 gig na memory, ang motherboard niya is ASRock, ang hard drive niya is 750 gigabyte, so absolutely for gaming na. Meron din siyang video card na HIS 400 series kung di ako nagkakamali. So maganda kung makakapunta kayo, try to visit the those shops. Actually, hindi lang isa. Maraming shops doon. So, daan lang kayo. And on coming Saturday and Sunday, meron silang free seminar. So, that will be on June 25 and 26. Tama? So, Saturday and Sunday, meron sila doong free seminar. I think meron silang basic overclocking and troubleshooting, no? The next day naman, Sunday, hindi ako nagkakamali, meron silang about technical something. So, free yun. Sabi nga ni Sir Rev ng Tibet PC, magdala lang kayo ng upuan. Kasi baka maubusan ng upuan kasi free. That's free. Bala ko dumaan mamaya kung may time ako, or Saturday pupunta ako doon, so para ma-cover din yung event. So mga ano diyan, geeks and techies, kita-kita tayo doon on Saturday.
Okay, maraming salamat, Johan. Okay. So far, so good sa ating first episode. May mga idadagdag po ba tayo bago tayo magpaalam sa ating mga nakikinig?
Ako may idadagdag, David.
Ano yun?
Nagsimula na tayo at patapos, hindi pa natin nabanggit kung ano yung website natin.
Ayun nga pala. Tama-tama. Ipasok mo lang sa intro to. Ito naman.
Pwede mo i-edit eh.
Ito pala si ano Sir David, si Jericho aka Sale at si Johan Neo Johan from pinoygaming.net. That's pinoygaming.net. Matagal na kaming web magazine pero since maraming hindi nagbabasa, nagpo-podcast na lang kami ngayon. Ito yung pinakauna at kung nakikinig man kayo sa amin, maraming salamat sa inyong pagsunod sa aming maliit na website. Jericho, may masasabi ka sa ating mga tagapagkinig?
Okay, para sa mga nangangailangan ng website, nandito naman ang hanga.net. Kung may balak kayo magpagawa ng website para sa inyong community, sa inyong organization, sa business, o sa para sa personal ninyong blog, kontakin lamang ninyo kami at magko-code kami para sa iyo.
Johan, may sasabihin ka sa ating mga ano?
Okay, maraming salamat sa lahat ng mga nainig sa aming first ever podcast. At dadagdag ko rin, no, previously, last week, nag-conduct tayo ng web meetup. No? Uh-huh. It's a pre-seminar for web development. Lahat ng gustong matuto, students, web developers, web designers, or currently wala dun sa industry yun at gustong matuto ng web development. That's a free meetup na ginagawa namin. Actually, gagawin namin once a month. So, visit lang yung aming website, pinoygaming.net for any further details. Lalo this coming July, magkakaroon ulit kami ng web dev meetup. So, sana magkasama-sama tayo dun.
Okay, ito si Sir David nagsasabing sugod mga Pilipino. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Bye-bye!
Bye-bye!
Bye-bye!